Popmusiikissa.
Rockin kuninkaaksikin tituleerattu Elvis Aaron Presley tuli maailmaan ja lähti maailmasta traagisesti. Hänen kaksoisvelinsä kuoli synnytyksessä ja samalla tietynlainen haamukipu tai ainakin lovi jäi elämään. Elvis syntyi Mississippin Tupelossa suuren lamman jälkimainingeissa tammikuussa 1935. Lapsuus oli niukkaa aikaa. Vernon isä oli sekkipetoksen takia vankilassa puoli vuotta ja tämän jälkeen vankilasta vapauduttua työttömänä sekä niukan leivän kannikassa kiinni vuokraviljelijänä, kun äiti taas puursi eri töitä ja kolmikko eli niukkuudessa. Noin 10 vanhana Elviksen huvit olivat harvassa, mutta viitteitä löytyi tulevaan. Hän livahti äidin toistuvista kielloista huolimatta mustien Shageragiksi nimettyyn gettoon, jossa tämä pellavapäinen Elvis-poika seurasi silmätarkkana mustan kitaristin notkeita sormia soittimellaan. Blues kiehtoi syrjää vetäytynyttä poikaa. Elviksellä oli tapana myös sujahtaa öisin mustien kirkkoihin kuuntelemaan gospelmusiikkia ja saarnoja. Äidiltä lupa taas heltisi siihen, että poika kapseloitui ylipäätään gospelin maailmaan. Tätä oli tarjolla sunnuntaisin kirkossa, jonne Elvis osallistui äitinsä kanssa ahkerasti, siis St. Mark's Methodist -kirkon tilaisuuksiin, jotka muistuttivat helluntailiikkeen Jumalan palveluksia. Kun Elvis oli 10-vuotias, hän osallistui kotikaupunkiinsa järjestämiin laulukilpailuihin ja voitti toisen palkinnon. Jakkaralla seisten, jotta olisi yllättynyt mikrofoniin, Elvis esitti Red Fowlin nyyhkypallaadin Old Shep, jonka muuten Elvis levytti myöhemmin vuonna 1956. Koulintuminen musiikin maailmaan ja ison maailman kulttuuriin tapahtui Elviksen ollessa 13, kun hänen perheensä muutti Memphisiin. Siellä olikin muualta muuttaneiden myötä eri tyylilajien kirjoa saatavilla, myös jo radiovastaanottimen eri kanavista alkaen. Toki Elvis tapasi edelleenkin käydä tutkailemassa ja ihastelemassa mustien musiikkia Beale Streetillä, sikäli mielenkiintoista, että tämä tapahtui rotusorron aikana. Tämä oli kuitenkin korkea koulu. Elviksen lähtölaukaus tapahtui lopulta heinäkuun 5. päivänä 1954, kun That's All Right Mama, vapaasti käännettynä Se on ok äiti, äänitettiin. Toki jotain epävirallista oli jo kokeiltu samaisella Sun Studiolla vuotta aiemmin, mutta Elviksen studiolle kutsuma äänittäjä Sam Phillips huomasi Elviksen tavan laulaa mustien tyylillä, ja tästä Phillips tykkäsi. Elvis itse kertoi saaneensa laulutyylinsä kuuntelemalla etelän värillisiä gospel-kvartetteja. Pian alkoi keikkailu, jossa häntä tahdittivat ensilevyllä soittaneet kitaristi Scotty Moore, basisti Bill Black sekä myöhemmin rumpaliksi live-kokoonpanoon liittynyt DJ Fontana. Elvis oli vielä paikallisesti tunnettu country-laulaja. Toki tietoja hänestä oli hihkunut muun muassa Hollannissa syntyneelle Andreas Cornelis Van Quickille. Nuorena Andreas muutti Yhdysvaltoihin ja työskenteli kiertävissä tivoleissa, kun ne siirtyi viihdealalle manageroiden country-laulajia. Tivolissa työskenneltyään hän oli tosin muuttanut nimensä Tom Parkeriksi. Parker otti työskentelytavakseen pitää artisti ja levyyhtiö erillään toisistaan. Tämä nosti managerin korvaamattomaan asemaan. Parker sai vuonna 1948 Louisianan kuvernööriltä kunnianimen Eversti, Colonel, palveluksistaan tämän kampanjassa. Ja tästä vakiintui Eversti, Colonel, Tom Parker arvoon arvaamattomaan. Kitaristi Scotty Moore manageroi Elvistä alkumetreillä, mutta kun Elvis kohtasi Everstin helmikuussa 1955, kaikki muuttui. Business-silmä kohtasi laulaja. Lopulta Eversti alkoi tienaamaan Elviksellä 50% kaikista tuloista. Vielä tuon vuoden syyskuussa Mystery Train nousi countrylistan ykköseksi. Elviksen ensimmäinen Billboardin varsinainen lista ykkössingle oli RCA-levyyhtiölle tammikuussa 1956 levytetty Heartbreak Hotel. Tuon vuoden maaliskuussa häneltä julkaistiin myös ensimmäinen albumi Elvis Presley, joka nousi Yhdysvaltain albumilistan ykköseksi. Myös saman vuoden lokakuussa julkaistu albumi Elvis nousi lista ykköseksi. Täällä Suomessakin alettiin huomioida Elvistä Yleisradion ohjelmissa. Yhdysvalloissa opintomatkalla käynyt toimittaja Paavo Noponen kertoi radion kuuntelijoille hiljattain läpimurron tehneestä Elvis Presleystä, joka esiintyessään karjuu tai uikuttaa väänellen väkivaltaisesti itseään ja ääntään. Niin, Elviksen vartaloliikkeet olivat herättäneet monenlaista sensoria ja paikoin häntä oli jopa uhattu vankilalla, ellei esiintymistyyli muutu hillitymmäksi. Nuorisojohtajat, papisto ja useammat vanhemmat olivat tuominneet Elviksen sanoja säästämättä. Televisioesiintymiset tuottivat runsasta satoa palautteessa. The Milton Berle Showssa nähty korostetun seksuaalinen versio Hound Dog-kappaleesta innosti toki yleisöä, mutta aiheutti seuraavana päivänä lehdistössä syytöksiä vulgaariudesta ja hävyttömyydestä. The Ed Sullivan Showssa Elvistä kuvattiinkin sen jälkeen vain vyötärön yläpuolelta. Everesti Tom Parker johdatti Elviksen uran alkuvaiheessa valkokankaalle. Faniensa suuren määrän ja omistautuneisuuden johdosta Elviksen 50-luvun elokuvista tuli suosittuja. Niissä soivat myös tutut kappaleet kuten Jailhouse Rock ja Love Me Tender, jonka niminen oli Elviksen debyyttielokuva vuonna 1956. Elvis-huumaa riitti, kunnes tulikin melkoinen maisemanvaihdos. Armeija ja Saksa vuonna 1958. Elvis ei enää keikkailisi tai äänittäisi musiikkia. Tosin sitä oli ehditty jo äänittää etukäteen, jotta sitten armeijassa olon aikana julkaistaisiin singlejä, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Saksassa kului 2 vuotta, jonka aikana Elvis ei vieraillut Yhdysvalloissa paitsi kerran, kun hänelle erityisen rakas Gladys äiti sairastui ja vointi huononi, Elvis pyysi anomusta, joka vei hänet äitinsä luokse. Pari päivää myöhemmin äidin sydän petti. Myös pojan sydän meni rikki, eikä Elvis ollut ihan enää entisensä. Tosin hautajaisia seuraa yleensä myös jonkun toisen häät. Elämä jatkuu aina jossain ja jotenkin. Ne toisen häät siintivät jo horisontissa monen vuoden päässä, sillä Elvis tapasi Saksassa 14-vuotiaan ilmavoimien upseerin tyttären Priscilla Beaulieu. Hänestä tuli myöhemmin Elviksen vaimo. Sellainen matkatuliainen mahtoi olla pettymys monelle kirkuvalle tytölle ja naiselle. Toki oli niitä muitakin matkatuliaisia. Armeija opetti Elvikselle karatetaitoja, joita hän tulisi käyttämään tai paremminkin näyttämään reilu vuosikymmen myöhemmin osana Las Vegasin konserttiaan karateasun tapaisessa show-kostuumissaan. Noina vuosina oli ehtinyt syventyä toisenkinlainen suhde, nimittäin armeijassa eräs kersantti tutustutti Elviksen amfetamiineille. Paluu Saksasta tapahtui Elvis is Back-levyn myötä 1960. Levyllä mukana olet It's Now or Never, Nyt tai ei koskaan ja Are You Lonesome Tonight, Oletko yksinäinen tänä iltana, siivittävät äänitteen Yhdysvaltain levymyyntiä seuraavalla Billboardilla toiseksi myydymmäksi levyksi. Armeijan palusta kertoi myöskin G.I. Blues, Cafe Europa-elokuva sekä soundtrack, joka poiki myös Grammy-ehdokkuuden. Samana vuonna Elvis raotti syvää olemustaan Hollywood-imagonsa vastapainoksi. Hän julkaisi yhden niistä 3 gospel-äänitteestään. His Hand in Mine kertoo siitä, mistä mies oli tehty ja mistä kotoisin. Elvishän siis vartui mustien ihmisten ja mustan gospelin parissa kirkossa. Gospel ja uskonnollinen musiikki oli säilynyt Elviksen suosikki musiikkina läpi elämän, mistä kertoi sekin, että hänellä oli tapana rentoutua ja päästä jännityksestään vaikka ennen konsertin tai äänitysten alkamista laulamalla gospel-musiikkia. Niinpä hän päätyi levyttämään sitä sellaista itsekin. Tuo päätös tapahtui niin, että Elvis halusi lokakuun lopusta 1960 äänittää suosikkiensa, kuten Blackwood Brothersin, Golden Gatein ja Statesman Quartetin musiikkia tulevalle levylleen. Tämä oli tribuutti sille, mistä Elvis oli kotoisin. Avainasemassa oli Jordanaires-yhtyö luomassa gospel-tunnetta Elviksen taustalla. Bändityyli ja gospel oli näin samassa nipussa. Kultaa tuli ja myöhemmin platinaa, ei hassummin gospel-äänitteelle, olkoonkin Elviksen levy. Mutta silti se toinen imago veti kuitenkin pidemmän korren. Elvis palasi todenteolla elokuvien pariin. Tämä siitäkin huolimatta, että juuri ilmestyneet kaksi elokuvaa, Puoli verinen ja Kapinallisen laulu, eivät olleet menestyneet. Niissä Elvis ei laulanut. Sen sijaan seuraavassa vuonna 1961 Havaijilla tehdyssä Blue Hawaii-elokuvassa Elvis lauloi, ja sehän näkyy myös elokuvan ja siihen liittyneen soundtrackin suosiossa. Puoli vuotta työstetty ja marraskuussa 1961 ensi-iltansa saanut Sininen Havaiji oli Elviksen kaupallisesti menestyneen elokuva ja oli ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi, mutta palkinnot tulivat sittemmin muista merkittävistä suunnista, eli gospelista. On kuitenkin merkille pantavaa, että Elvis konsertoi viimeisen kerran tuon kuvausten aloittamisen kynnyksellä. Bändi oli hyvässä iskussa ja homma tuntui uppoavan yleisöön. Miksi siis lopettaa ja jäädä noin vuosikymmeneksi keikkatauolle? No, syy oli rahavirtoja miettineessä manageri Eversti Tom Parkerissa. B-luokan elokuvia, ei niin elvismäisiä elokuvista irrotettuja biisihittejä, mutta raha virtasi. 60-luvulla moni fani tai muusikko koki Elviksen kuolleen, siis sen 50-luvulla rock-ikoniksi lantiotaan ja vinoa ylähuultaan myöten tulleen rock-hurmurin. Syynä tässä oli se, kun Elviksen manageri Tom Parker teki sopimuksen, joka velvoitti Elviksen tekemään peräti 3 elokuvaa vuodessa. Ne poikivat aina oman soundtrack-levynsä, joissa oli kyllä joitakin hittejä, Viva Las Vegasista Bossa Nova Baby, mutta eivät kaikki pitäneet niitä varsinaisena Elvis-levyinä. Elviksen entinen vaimo Priscilla Presleykin totesi eräässä dokumentissa, että soundtrack-laulut olivat elokuvien tilannekuvia, eivät siis Elvikselle varsinaisesti tehtyjä. Tom Parker puolestaan totesi erässä haastattelussa Elviksellä olleen oma vapaa tahto suostua tai kieltäytyä, ja hän kuolema kieltäytyykin joistakin elokuvatarjouksista. Mutta kaiken kaikkiaan Elviksen imago ja musiikillinen suunta muuttui, eikä siitä sopimuksesta saattanut laistaa, joten keikat olivat tauolla, samoin kuin musiikin äänittäminen, siis se mikä oli syvintä Elvistä, eivätkä elokuvat. Elvis 60-luvulla tarkoitti peräti 27 elokuvaa. Tuon ajan Hollywoodissa ainakin yksi asia oli varma, kuva Elviksestä jossain. Kuva ei kuitenkaan kertonut kaikkea, tyytymättömyys kasvoi sisällä. Elokuviin valikoituneet laulut eivät ole miellyttäneet maestroa itseään. Musiikin tuotannollisen puolenkaan ei satsattu entiseen tapaan. Elviksen kerrotaan lähteneen studiosta ja kieltäytyneen laulamasta, kun materiaali oli ollut välillä niin huonoa. Kävi myös niin, että elokuvien tekemisen keskellä musiikkimaailma muuttui. Artistien sijaan tilalle nousi yhtyeitä kuten The Beatles, Rolling Stones ja The Beach Boys, jotka tekivät musiikkia itselleen. Itsensä Elvis kuitenkin kadotti. Hän kadotti yhteyden sekä musiikkiin että sitä myötä myös kiinnostuksensa sen äänittämiseen. Yksi asia kuitenkin pysyi. Gospel. Monena iltana kodissaan Gracelandissa muiden mentyä nukkumaan Elvis saattoi mennä äänieristettyyn huoneeseen, jossa hän alkoi soittamaan pianolla gospelia. Yleensä aina Precious Lord-laulua. Priscilla Presley toki saattoi olla samassa huoneessa tarkkailemassa miestään. Nuori nainen näki, miten Elvis ei yrittänyt tehdä vaikutusta kehenkään, vaan katsoi ylös ja anoi. Pyrki yhteyteen luojaansa, tekijänsä, kuten Priscilla on todennut. Onkin mielenkiintoista, että kun Elvis oli artistina ja samalla siis ihmisenä vielä hukassa itseltään, mitä hän tekeekään tai minne hän palaakaan? Perustalle. Elvis äänitti toisen gospel-äänitteensä, How Great Thou Art. Tämä vuoden 1967 julkaistu äänite toi hänelle ensimmäisen Grammynsä sekä myi ensin kultaa että lopulta 3-kertaista kultaa. Elvis oli harvoja valkoisia populaaripuolen artisteja, jotka julkaisivat tuon tasoista gospelia. Sen jälkeen Elvis löysi itsensä ja sen näkee hämmentävää kyllä filmiruudulta. Nyt onneksi ei puhuta elokuvasta, vaan ihan elävästä elämästä, jossa Elvis teki juuri niin kuin halusi. Tämä esitys keräsi peräti 42% televisiokatsojista Yhdysvalloissa joulukuussa 1968. Tämä oli Elviksen ensimmäinen esiintyminen peräti 7 vuoteen. TV-keikka käynnisti Elviksen uran uudelleen, omaehtoisesti. Loppu onkin historiaa ja paljolti bisnestä. Manageri Eversti Tom Parker ohjasi Presleyn uraa hyvin kokonaisvaltaisesti. Vuonna 1969 hän neuvotteli Presleylle sopimuksen toistuvista esiintymiskiertoista Las Vegasissa. Parker ideoi myös Presleyn menestyksekkäät konserttielokuvat 70-luvulla. Parker ei koskaan päästänyt Presleytä esiintymään ulkomailla, mikä johtui ilmeisesti osittain Parkerin omista maastapoistumisongelmista. No, sittemmin Elvis saatiin kiertueelle maailmanlaajuisesti, mutta hologrammina. Elvis oli tuossa vaiheessa tosin jo kuollut, vuonna 1977. Tuon jälkeen muuten Parkerin managerointisopimuksia alettiin tutkia, ja ne julistettiin kohtuuttoman edullisiksi Parkerille, joka oli saanut 50% Presleyn tuloista. Tuomari määräsikin Presleyn perikunnan asianajajat jäädyttämään kaikki Parkerille menevät maksut ja nostamaan syytteet häntä vastaan. Perikunta sai lopulta täydet valtuudet Presleyn suhteen, ja se osti Parkerilta myöhemmin kaikki tämän omistukset Presleyn. Rock-ikonista viihdetähdeksi ja pöhöttyneeksi viihdetähdeksi lopulta lääkkeillä ja huumausaineilla kiihdytetty loppusuora. Elvis kuoli siis vuonna 1977. Kuoleman kohdatessa Elviksen kerrottiin lukeneen Torinon kääriliinasta kertovaa kirjaa. Elvis jäi elämään, tai siis hänen kädenjälkeensä. 31 elokuvaa, 784 levytettyä laulua ja 1681 konserttia. Tänään Jumala pop-musiikissa esittelee Las Vegas viihdepyörän ajoilta vuodelta 1971 levytetyltä Love Letters from Elvis -kappaleen Only Believe.
Jumala pop-musiikissa.
Jumala popmusiikissa.